Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. На черзі дискусія у передачі «Експертиза свободи». У 8 сакавіка ми поговоримо про те, за що варто змагатися білоруським жанчинам. Хто винуватий у тим, що жанчина у гэтак мала у публічному житті країни, у політиці, бізнесі, на керовних посадах. Ці потрібні квоти для представництва білоруських жанчинов у органах влади. На гэтае ды іншыя пытанні ў перадачы адказваюць старшыня грамадскага аб'яднання «Маладыя сацыял-дэмакраты, маладая грамада» Юлія Міцкевіч і журналістка, актывістка фемінісцкага руху Светлана Курс. Напэўна, варта згадаць, што дзень 8 сакавіка – это дзень міжнароднай салідарнасці жанчынаў. І да гэтых крынёў я хачу звярнуцца для таго, каб мы сёння якраз паговарылі найперш пра тыя праблемы, якія стаяць перад беларускімі жанчынамі. Ці лічыце вы, што сёння беларускім жанчынам всё яшчэ ёсць за што змагацца у грамадскім палітычным жыцці, менавіта з пункту гледжання гендерных праблемаў? За што, калі вы так лічыце? За некія змены ў законах, за некое ставленне грамадства, супраць нейкіх патрыархальных падыходаў у значэнні гендерных функцыяў. Што б вы выбралі, Юлія?
Ну, по-перше, я хочу сказать, что мне не вельми подобается слово «змагаться». Более я бы сказала про актуализацию некой проблемы. И тут нельга вызначаць, что то эти, гэта все разом. И законы, и ставленне грамадства, и патриархальные функции, якія трэба змяняць, и як гэта трэба рабіць. Гэта все разом, гэта не існуе один без другого.
Тем не менш, ну, заўсёды некую іерархію можна выбудаваць, што больш актуальна, што больш востра, на вашу думку, на сёння ў Беларусі.
Ну, будем казаць так, пакуль мы не можам казаць пра законы, таму што, ну, мы ведаем, да, які ў нас парламент, будем казаць тады пра стаўленне грамадства і пра той вобраз жанчыны, які ёсць у медыя, як ён актуалізуецца, пра тыя гендерныя праблемы, ці ёсць яны, ці кажуць аб іх, і калі кажуць, то як. Тады трэба пачынаць з гэтага, я думаю.
Светлана, а на вашу думку, як бы вы адказалі на гэта ж самае пытанне, можа, у вас іншы падыход, ці ёсць за што змагацца сёння беларускім жанчынам?
Безумоўна, ёсць. Я, дарэчы, цалкам згодная з Юляй ва ўсіх яе ацэнках амаль што, таму што нават мужчыны зараз не маюць уладу, я ўжо не кажу і пра жанчын, таму што ў нас зараз улада пабудаваная па прыкладу статка гарылаў, што ёсць альфа-самец, а ўсе астатнія ўжо і гэтыя бета-самцы, і кабеты, ну, яны ўжо менш лічацца, і цяпер гаварыць пра некія закон надаўчы, змены законаў, да дэканструкцыі лукашэнкаўскай дыктатуры ніякай размовы пра паляпшэнне ўлады быць не можа. Гэтая патрыархатная, абсалютна нежыццяздольная структура павінна быць дэканструяваная, і вось ужо на, скажам так, на папялішчы гэтай дыктатуры можна выбудоўваць новую ўладу, якой палову уплываў і палову месца павінны займаць безумоўна жанчыны. Але каб на гэтым папялішчы штосьці ўдалося збудаваць, бо гэта будзе сапраўды папялішча, таму што гэтая дыктатура крайне шкодная і кіслотная, так? Мы павінны зараз менавіта працаваць з грамадствам і паляпшаць гендернае самаадчуванне грамадства, працаваць над тым, каб структуры патріархату, свядомасці людзей былі деконструяваны ўжо цяпер.
А вось тады у мяне адразу, Светлана, узнікае такое пытанне. Рыхтуючы да перадачы, глядзеў, ну, скажам, адно інтэрв'ю спецыялісткі беларускай па гендерных праблемах, і яна, што мяне здзівіла, выступала за квоты, якія фактычна Александр Лукашэнка вёў, калі ён сказаў, што ў парламенце павінна быць трэць жанчынаў. Вось як бы вы да такой з'явы паставіліся?
Гэта адзінае, можа быць, дакладна адзінае, у чым я магу пагадзіцца з Лукашэнкам, бо для жанчын неабходныя квоты ва ўсіх дзейсных, ва ўсіх сапраўды ўплывовых органах здзяйснення ўлады. Законадаўчая, наці выканаўчая, карацей, ва ўсіх неабходна ўводзіць жаночыя квоты. Чаму? Таму што жанчыны і мужчыны на старце яны ўсё яшчэ няроўныя. У партыях існуе дыскрымінацыя на партыйных спісах, а стадарове мужчыны часта ў партыях жанчынам пакідаюць месца падножчыкаў кавы і разносчыкаў улётак. І адпаведна самыя лепшыя месцы, у турах заўсёды зарваваныя для мужчын, і жанчыны там звычайна проста як кветка на лацкане. Да і ўвогуле, да і грамадства як ставіцца да жанчын. Паглядзіш, як ідзе кандыдатка, яе пытаюцца, а ў цябе дзеці накормленыя, хата прыбраная, што ты ўжо лезеш у палітыку, і ўвогуле, што там баба можа зрабіць з курыным розумам? Гэта ўсё яшчэ актуальна, яшчэ стаіць на парадку дня, і таму трэба, каб без жанчыны, ну, ўвогуле, законадаўчы не маглі здзяйсняць выбарчыя функцыі, так як гэта здзейснілі недаўна ў Польшчы, там жанчыны атрымалі.
Па-вашаму, квоты гэта зменяць стаўленне?
Я ўпэўнена, што калі жанчына стане такой жа ж самай прыналежнасцю, як і мужчына ва ўладзе, а не так, як цяпер жанчыны выканаў выканаўца, мужчыны вызначаюць палітыку. Вы ж самі ведаеце, якія лічбы зараз у выканаўчай і выканадаўчай уладзе. Асабліва у выканаўчай, якая яшчэ больш-менш штосьці вырашае. І таму я абсалютна Александра Лукашэнку падтрымліваю. Польскі досвід, заходні досвід пацвярджае, што калі ёсць квоты, то потым гэтыя квоты зробяцца непатрэбныя, калі выраўняюцца умовы ў грамадстве, у тым ліку псіхалагічныя, калі патрыярхат будзе дастаткова дэканструяваны.
Працяг дискуссии у передачи «Экспертиза свободы» слухайте после невеликой обвестки.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи в эфире.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях беларускай свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. І зараз працягнем размову перадачы «Экспертыза свабоды». Чаму жанчынаў гэтак мала ў публічным жыцці Беларусі, у палітыцы, бізнесе, на кіроўных пасадах? Як жанчыны прадстаўлены ў сродках масавай інфармацыі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы адказваюць старшыня грамадскага аб'яднання «Маладыя сацыял-дэмакраты і маладая грамада» Юлія Міцкевіч і журналістка, актывістка фемінісцкага руху Светлана Курс. Юрій Міцкевіч, першым задаць тое ж самае пытанне вам наконт квоту, як вы да іх ставіцеся. Я нагадаю, што вы кіраўніца маладзёжнага грамадскага аб'яднання «Маладыя сацыял-дэмакраты», скажам, прадстаўніца апазіцыйнай палітычнай партыі. І вось, мне здаецца, тут ёсць нейкая супярэчнасць. Што важней для чалавека, нейкія агульнадэмакратычныя падыходы ці канкрэтныя падыходы, звязаныя з сваім полам? Вось Светлана, яна вызначыла, што в дадзеным выпадку гендэрны інтарэс для яе больш важны, чым нейкі агульны, а для вас?
Это трактовка моих слов, я протестую. Для меня важно не половый интерес, для меня важно то, как было все правильно, по справедливости и наибольшей эффективности.
Это абсолютно не демократично, лукашенковский код. И он призначил просто депутата, а вы это подтримываете.
Можно я скажу на этот пункт, потому что я так само согласна со Светланой. Идея Лукашенко, она вельми добрая, файная. Так, але, а не треба забывать, что Лукашенко сказал, что треба, как было 30% женщин в парламенте. И их на наступный день, умовно кажучи, стало столько. Але, як социолог, я могу вам сказаць, што гэта немагчыма. То бок гэта азначае, што гэтыя жанчыны не былі абраны. Квоты, гэта вельмі добра, гэта таксама адзін з тых крокаў, які можа дапамагчы жанчынам больш быць у палітыцы, ў нейкай публічнай сферы. Але тут трэба зазначыць, што калі кажуць, што трэба, каб было 30%, іх не стане адразу 30%. Гэта паступова ўсё ідзе. І таму гэта вельмі важна зазначыць, чаму 30 гэтых адсоткаў жанчын у беларускім парламенце. Яны хто? Яны тыя, хто рэпрэзентуюць інтарэс жанчын? Не. Гэта просто тыя самыя чыноўнікі, там, бюракраты і гэтак далей. Таму гэтая ідэя, будзем казаць, не Лукашэнка, гэта заходні досвід. Гэта было зроблена, але гэта не памяняла структуру, гэта не змяніла сістэму. У гэтым праблема.
Мне яшчэ больш дзіўна, навошта гэты крок, ну скажам, ухваляць, падтрымліваць, бо гэта проста прызначэнне. Заўтра ён прызначыць 90, вы будзеце яшчэ больш рады.
Я же сказала, что лукашенковская структура гнилая и недеездольная, кто бы там ни працавал, мужчины альбо жанчыны. Я николи не скажу, что половый интерес не дорожей за корысть супольности. Наоборот, я лечу, что феминизм и деконструкция патриархата, она корыстная для всех, потому что зараз от патриархату черпая религийно-войсковое мужчинское лобби. И увогуле, я за деконструкцию патриархата, потому что это будет выгодно усім. А прача той верхушки, якая 25% ВВП, призначая на войны, значит, себе на прожирание. И это ніякий не половый интерес.
Светлана, мы подчас нашей размовы говорили про стан белорусского громадства, про то, что женщины не представлены. Але, на вашу думку, кто тут больше виноваток, или попросту кажучи? Ці найперш в широким сенсе все громадство, якое досюль не зразумело вот важность менавіта гэтай ситуации, ці все-таки, может быть, и сами женщины своей недостатковой активностью так само тут виноваты, сами белорусские женщины?
Я вовсе не схильна когось зараз виноватить у тим, что отбывается. Я думаю, что женщины мають право быть неактивными. Коли они не хочуть быть активными, нехай они будут неактивными. Але потом хай не наракают, что на их плечах ляжить подвойный груз. груз працы дома, груз працы на службе и так далее. Коли не хочешь змагаться, не змагайся. Але увогуле повинна сказать, что виновата, конечно, все громадство у целом, якое навязывает певные роли. Ну, возьмем хотя бы на маленьком прикладе. У меня есть две сябровки, яким зараз по 25 годов. И они не хотели выходить замуж. Але их матки настолько тиснуть, что одна из них начала шукать мужа праз социальные сетки. Она хочет выйти замуж, чтобы показать, что она абсолютно нормальная, пожить с этим мужем и развитаться с ней. Не каждый может вытримать этот тиск громадства. У вынику чем занимаются женщины? И они отримывают подвойную нагрузку на службе и дома. И они вымушены играть некие гендерные роли, что оттягивает их от того, чем бы они за солодой могли заниматься. Не обовязково же гнать усих табуному политику. Может, никто и не хотел бы. Але треба разуметь, что в уголь никуда никого не треба гнать. Ни до чего примушать. И праца наша тепер, она полягая, по-перше, у змагання, тут я з Юлей не погожусь, бо змагання завсёды потрібне, але найбольше она полягая у освіті. І про вину тут нельга говорить, не виноваты ні мужчины, ні жанчыны, але змагацца і просвятляць людей потрібно. Вось так я крыху не вельмі ясно сказала, але самой мне особисто ясно, что я намерваюся робить и куды повинен рухаться феминистичный рух Беларуси.
Юлія, вось, ну все-таки, я думаю, можно сформулировать так, кто виноваты, так, але в середине 90-х, як мне здається, жанчын не только у политики, а в широком смысле в публичной сфере было больше и бизнесменок довольно ведомых, ну и политиков. Зараз нібито громадство повинно развиваться, просовываться наперед, а мы маем, что жанчын ведомых меньше. Кто в этом виноваты?
Складано сказать, кто в этом виноваты, але калі вы сочыце за падзеямі, то вы напэўна аналізавалі неяк, чаму гэта так атрымоўвалася, чаму жанчын у 90-х было болей, а зараз меней, ці можа іх не меней, а можа яны менш бачны. Я згодна з тым, што казала Светлана, але хачу дадаць, што тое, што жанчыны не актыўныя і не жадаюць быць актыўнымі, гэта не заўсёды звязана з іх асабістым жаданнем, гэта таксама звязана з тым, што ім вельми часто не позволяют быть активными, ці не кажут, что это может быть так, потому что есть такое понятие, как нормативность, как норма. И вот об чем сказала Светлана, что норма быть замужем, норма иметь там детей, норма, потому что тогда ты нормальная, ты поспяховая. Вы ведаете, что коли я уже у своем житті досягнула довольно шмат и была старшиней организации, журналисткой поспяховой, и так далее, у меня там три эдукации, мне все ж таки в минулом ходе, пока я не была замужем, казали, что я не поспяховая. Паховая жанчына, таму што гэты гендерную ролю, асноўную сваю гендерную ролю я не выконвала. Вы ведаеце, і гэта патрабаванне жанчын і ад мужчын у грамадстве яно рознае. Таму той, што казала Светлана, асвета, і я б яшчэ дадала адукацыя. Нават калі мы паглядзім на меды, як яны канструюць гэтыя вобразы і гэтыя гендерныя ролі, нават незалежныя мас-меды, як шмат вы ведаеце незалежных мас-меды, якія закранаюць гэтыя пытанні ў такім вось кантэксце, як вы гэта робіць. Я ведаю толькі Радыё Свабода і, ну, напэўна, Новая Европы и все. А все остальные гендерные стереотипы, это и самое.
При том, что у многих медов, ты же незалежный, Комсомольской правде, редакторы женщины. Так. И они сами эту тему не, ну, обминают.
Так вот, у тех же политичных партиях, те молодевых организациях, ну, будем сказать про партиях, вельми часто женщин у отсотках их более, чем мужчин. А яны активистки, яны ты, кто сегодня в Беларуси робит реальную активную деятельность некую партии. А кто принимает там решение? И кого мы бачим у тех же самых медиа? Жаншин? Не. Что их нема? Не, яны есть. Але и журналисты сами, яны звертаются до тех самых мужчин, потому что яны мают, яким, напевно, сдается, более таки авторитет.
Прозвучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Юлия Мицкевич и Светлана Курс. Вел передачу Виталий Цыганков.